Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu Gochra podcastu a jsme rádi, že jste se rozhodli si nás poslechnout. Dnešním hostem je bývalá absolventka naší školy, ale především ředitelka agentury Studovat FUSA Kateřina Homolková. Dobrý den a děkujeme, že jste přišli.
Dobré ráno, děkuji moc za pozvání.
Začneme tím, jaký je váš největší zážitek z vašeho studia právě na GCHD.
Můj největší zážitek je teda mimo jiné to, že mi bylo umožněno odcestovat na rok do Nového Mexika, ale za těch 7 let, které jsem strávila na gymnáziu Christa Nedoplera, těch zážitků máme spoustu od třídních výletů přes různé exkurze, po školní akce, maturitní ples byl určitě poměrně silným zážitkem a zpětně na tu dobu poměrně ráda vzpomínám.
Byla jste v Ječku, v Mku, anebo v Cčku?
Já jsem byla pyšným členem Ječka, to znamená, já jsem byla od 1. do 8. je v jazykové třídě a měla jsem němčinu po dobu svého studia, jako 2. jazyk, 3. jazyk.
Řekla byste o sobě, že jste byla aktivním studentem na škole?
To je zajímavá otázka. Já jsem byla určitě aktivním studentem v poslední 2 roky. Nevím, jak moc jsem byla aktivním studentem prvních 6 let, kdy potom, co jsem se vrátila vlastně po roce v Americe, tak jsem se začala angažovat například ve školním parlamentu, začali jsme se angažovat v pořádání maturitního plesu i v různých jiných akcích právě v rámci přednášek o možnosti studia na střední škole, ale myslím si, že zpětně za to jsem byla rozhodně jeden z těch aktivnějších studentů.
Jaké máte tedy celkové vzpomínky na gymnázium?
Vzpomínky mám především takové, že mi zůstali někteří kamarádi ze střední školy opravdu na celý život.
Jste říkala, že jste na rok odletěla do Ameriky. V jakém ročníku to bylo?
Já jsem odletěla studovat místo sexty, to znamená, já jsem měla místo 2. ročníku na střední škole.
Jak moc to bylo komplikované vlastně takhle odletět na rok?
Já musím říct, že škola nebo respektive Doppler mi neuvěřitelně vyšel vstříc, což jednak není úplně běžné v rámci těch středních škol, ale zároveň jsem slyšela a mám od svých studentů zpětnou vazbu, že ten přístup pozitivní je takový i nadále, ale škola mi víceméně vyšla vstříc ve všem, měla jsem přerušené studium po dobu toho, co jsem byla v Novém Mexiku a vlastně i rozdílové zkoušky po návratu proběhly víceméně hladce už v červnu, takže jsem ani nemusela o prázdninách se moc učit.
Takže návrat pak proběhl v pohodě?
Návrat proběhl úplně v pohodě. Myslím si, že spousta učitelů byla velmi překvapených změnou, která proběhla minimálně v mém přístupu ke škole a ke studiu, že jsem se vrátila výrazně víc sebevědomá, namotivovaná. Myslím, že jsem i lehce namotivovala kolektiv třídní, z čehož byla aspoň jako valná část profesorů určitě jako nadšená, aspoň to doufám.
Jak moc bylo těžké si udržovat vztahy v Česku, zatímco jste byla v Americe?
Tak těžké to určitě bylo, protože já jsem jela v roce 2013-14, kdy jsme ještě skypovali. Nebyl FaceTime, Snapchat, Instagram začínal, ale kontakt jsme udržovali. Musím říct, že můj kolektiv ve třídě tehdy byl hrozně podporující. Pamatuju si doteď, že když se fotila třídní fotka tam nahoře na újezdě, tak vlastně moje jméno měl jako každý student, nebo jako moji kamarádi měli každé písmeno mého křestního jména vlastně drželi, to znamená třídní fotka proběhla i tak, že tam bylo jméno Káťa nebo Katka, teď nevím, a každý vlastně ten student držel jedno písmeno, což pro mě tehdy bylo hrozně, to pro mě znamenalo a bylo to hrozně, hrozně hezký dostat do poštovní schránky v Novém Mexiku, ale ten kolektiv víceméně za mnou stál, možná to bylo i tím, že já jsem byla vlastně jeden z vůbec prvních studentů, co takhle vycestoval. A nebylo to tehdy tak běžné, to znamená, já jsem byla rarita nejenom pro své spolužáky, ale myslím si, že i třeba pro některé učitele a pokud o tom někdo uvažuje, tak bych se nebála toho, že ti praví kamarádi opustí v průběhu semestru nebo školního roku, co kamkoliv odjedou.
A jaké to bylo v tom Novém Mexiku, třeba v porovnání právě tady s Dopplerem, ta škola?
V Novém Mexiku bylo teplo, v Novém Mexiku bylo velké teplo, ale porovnání škola to úplně nejde srovnat, i když jsem byla v jedné z nejchudších částí USA, tak financování školství je v Americe někde úplně jinde. Ta střední škola byla obrovská. Měli jsme přes 4000 studentů, měli jsme vlastní McDonald's, měli jsme několik tenisových kurtů, fotbalové hřiště, vybavení, prostor školy bylo naprosto neuvěřitelné. Pamatuju si, že první den, když jsem byla v té škole, dostala jsem prohlídku, tak jsem si fotila tělocvičnu a posílala jsem to domů a kamarádům, abych jako ukázala porovnání tělocvičny na Dopplerovi a tělocvičny v Novém Mexiku. Ale každá ta škola má něco do sebe, ale v Novém Mexiku nebo obecně v Americe to školství, řekla bych, že je progresivnější, modernější a výrazně víc student friendly.
A kromě toho i celkově to Nové Mexiko, jak moc se třeba lišilo od Česka?
Nové Mexiko je opravdu místo, které je prvním státem USA, kam běženci z Mexika jdou. To znamená, naprostá většina obyvatel Nového Mexika jsou Hispánci a je to buď první nebo druhá generace mexických uprchlíků, což značně ovlivňuje sociální strukturu té společnosti. Na druhou stranu bych řekla, že Nové Mexiko bylo unikátní v tom, že je tam opravdu velmi silné rodinné zázemí. Na fotbalový turnaj tříletých dětí se jde podívat celá 15členná hispánská rodina, postaví si tam kempy, grillují a toho tříletého šmudlu jako neuvěřitelně podporují hlasitě a vším, co jde. To znamená, je to výrazně víc rodině zaměřené, není to tak fast pace, jako jsou třeba jiné státy, ale jinak, když řeknu, že jsem byla v Novém Mexiku, tak většina ani neví, že ten stát je, případně jak jsem se měla v Mexiku. Nové Mexiko je opravdu stát USA, je teda pátý největší rozlohou a po Aljašce nejméně hustě obydlený, to znamená, tam za stolik obyvatel nežije, ale já ten stát mám hrozně ráda a vlastně se tam letos tam budu trávit díku vzdání se svojí americkou rodinou, to znamená, já mám na Novém Mexiku jenom ty nejlepší vzpomínky.
K vaší americké rodině se teď právě dostaneme. Říkáte teda, že s nimi stále udržujete vztah. Tak jaké to tam bylo?
Já se přiznám, a možná to je jako specifické, že posílám studenty do Ameriky na rok, ale sama jsem rodinu měnila víceméně dvakrát, protože první rodina byla opravdu neadekvátní a s druhou rodinou jsme si nesedli tak, jak bych si asi přála, abychom si rozuměli. Ale s mojí rodinou číslo 3 udržuji kontakt i po 10 letech a opravdu beru je za vlastní, oni mě berou za vlastní a ten kontakt opravdu přetrvává skrze vysokou školu, skrze jejich změny práce, stěhování a jsem za ně neuvěřitelně vděčná a šťastná, že se nám to podařilo takhle udržet i po tolika letech.
Ještě jak moc se liší americká škola v realitě a americká škola, jak je třeba ve filmech zobrazovaná?
Poměrně velká část opravdu odpovídá filmu, to znamená žluté autobusy, skupiny lidí, rozleskávaček se baví spolu, šachisti se baví spolu, tenisti se baví spolu, to tam opravdu tak je, ale není to tak vyhrocené, není to rozhodně tak růžové a je to prostě naprosto. A myslím si, že studenti v těch filmech vypadají a v seriálech výrazně líp než v skutečnosti, ale do americké školy každý chodí v tom, v čem je mu pohodlné, tam nikdo moc jako džíny nenosí nebo nějaký hezký šatičky, ale nosí se tam tepláky, legíny a sportovní uniformy. No, ale to asi musí si student podle mě zažít, aby to opravdu poznal na vlastní kůži.
Teď se přesuneme k vaší agentuře, tak jak těžké je se přihlásit do toho programu?
Jelikož ty programy jsou garantované americkou vládou, tak primárně americká vláda jako taková dává požadavky na studenty, kterým ona potom udělí to studijní vízum J1. Ty požadavky jsou především věkové, to znamená, ten student musí splňovat věk 15 až 18,5 let doby nástupu do programu. Naprostá většina studentů teda jezdí místo druhého a třetího ročníku. Očekává se určitě anglická vybavenost, to znamená, student musí mít komunikační dovednosti a schopnosti v cizím jazyce, už když se do programu hlásí, což ta agentura si testuje testem z angličtiny. A zároveň musí mít student dobrý zdravotní stav a nesmí mít vlastně historii poruch příjmu potravy či jiných závažných onemocnění, které by mohly ovlivnit potom ten jeho pobyt. A úplně klíčová je motivace studenta se pobytu účastnit a na rok odjet.
V rámci agentury právě se studenty, kteří následně odjíždí do Ameriky, tak pořádáte i různé pikniky nebo soustředění. Tak proč je pořádáte?
Vy jste úplně skvěle, skvěle připravení a já vám moc děkuji za tuhle otázku, protože se mě hodně lidí ptá, proč zrovna studovat v USA nebo proč vůbec se s těmi studenty tak jako mrcesíme. Já si myslím, že příprava na tak závažný a krok v životě člověka z hlediska agentury by měl být podporován, měl by student cítit oporu nejenom od agentury, ale myslím si, že když zná i jiné mladé, motivované lidi, kteří do toho programu jdou, takže mu to strašně pomůže. Když jsem jela do Ameriky já, tak já jsem neznala vůbec žádného jiného exchange studenta, kromě mého tatínka, který byl v roce 1992 v Iově, ale i když moji kamarádi ze střední školy byli strašně podporující, byli tady pro mě, volali si se mnou, tak nikdo nedokázal pochopit, čím já si procházím. A proto v momentě, kdy jsem se začala angažovat mezi exchange studenty, tak jsem se snažila opravdu je připravit na to, co je čeká, a snažila jsem se jim vlastně dát tu kamarádskou základnu tak, že je propojím navzájem v tom ročníku. To znamená, ty přípravné akce, které my pořádáme, jsou primárně proto, aby studenti v tom nebyli sami, aby znali i ostatní exchange studenty, kteří jdou do toho úplně samého, mohli spolu sdílet ať už rady, tipy, triky, zážitky, ale zároveň na těch přípravných akcích opravdu mluvíme poměrně do detailu právě například o americké střední škole, jaké předměty, jaké kroužky, jaké kluby, jak se na to připravit, o americké mentalitě, kultuře, náboženství, politickém systému a tak dále.
Kolik studentů ročně zhruba pošlete?
V loňském roce jsme poslali 60, ale letos uvidíme, jestli kolik jich budeme posílat. Já to tipuju buď na 60, anebo na 70, podle toho, jaká bude momentální nálada u nás v kanceláři.
Když si třeba rozmyslím, že nechci jet, nebo se zraním, nebo se stane něco podobného, ale už mám zaplaceno, absolvoval jsem třeba to soustředění, ale nemůžu odletět, nebo nechci odletět, je možné to pořád zrušit? Nebo?
Tam je několik variant toho, co se stane, když student zruší svoji účast po podepsání smlouvy a zaplacení celého toho pobytu. V momentě, kdy, a proto mi doporučuji, aby student jel spíše místo druhého ročníku než místo třetího ročníku, student může si ten pobyt o rok posunout, to znamená, nemůže jet tento rok, pojede ten školní rok následující. V momentě, kdy se jedná o nějaký závažný zdravotní důvod, rodinný důvod, tak se vrací v naprosto ojedinělých případech veškeré peníze studentovi zpátky, ale v momentě, kdy se rozhodne, že nepojede do Ameriky, ale pojede do Německa se učit německy, anebo se rozhodne, že zůstane přes školní rok se svojí přítelkyní, tak se vlastně vrací pouze část a agentuře zůstává stornopoplatek, protože už v tu dobu pracovali na jeho umístění, nebo už byl třeba i umístěný v rodině a v americké škole.
A nakolik tedy celkově vyjde ten roční pobyt v státech?
Naše letošní cena, která je velmi podobná napříč agenturami, je 12 200 amerických dolarů, kdy v ceně nejsou letenky a kapesné. Myslím si, že to zhruba vyjde na celý školní rok na nějakých 300 tisíc.
A co všechno teda už je zahrnuto v těch 12 200?
Primárně tam je pojištění, protože jednak americké zdravotnictví není státem podporované, je to všechno soukromé kliniky, soukromí lékaři, to znamená, je tam primárně velká část toho je cestovní pojištění, když se student zraní, něco si udělá, onemocní, tak aby všechno bylo hrazeno, kdy v tom máme například zahrnutého i zubaře, ale je v tom umístění do školy, najítí vhodné rodiny, je tam vlastně umožněno, když student má problém s tou rodinou, jsou tam pracovníci na místě, kteří pomáhají studentovi, právě jako jsem měla já tu nešťastnou situaci s rodinou, tak ten lokální koordinátor vlastně na místě pomůže studentovi tu rodinu změnit, případně mu tu rodinu úplně novou najde, zajistí případně jeho přijetí do jiné střední školy a celková péče a servis o toho studenta. O čemž se moc neví, je, že americká vláda hradí studentům školné. To znamená, student nemusí platit za to, že na té americké střední škole studuje.
Čemu se například v americké hostitelské rodině nebo v americké škole vyhnout? Nějakým tématům, o kterých třeba nemluvit?
Čemu se určitě vyhnout je náboženství, protože to je jednak nesmírně citlivé a osobní téma. A pro valnou většinu Američanů je to opravdu téma, o kterém oni nebudou s vámi diskutovat, ale mají svoji pravdu, které se drží zuby nehty. Samozřejmě nemůžou toho studenta se snažit přesvědčit, aby přešel na jejich víru. Dále bych se já osobně vyhla jakémukoliv tématu ohledně zbraní nebo armády, protože znovu je to téma v Americe nesmírně hluboké, citlivé, komplexní a Nedoporučovala bych, abyste student rozhodl vést debatu o zbraních a jinak politika. Vlastně příští rok budou v Americe volby, což budou mít exchange studenti jako nesmírně zajímavý, unikátní zážitek být u toho, když budou v Americe prezidentské volby, ale jinak student tam jede primárně vlastně zjistit, jaká ta kultura doopravdy je, a spíš než předávat svoje moudra a názory, tak by tam měl spíš poslouchat a vlastně zjišťovat, jaký je ten názor Američanů, a vést nějakou konstruktivní debatu, než přesvědčovat Američany o tom, že se v Evropě máme lépe, i když by tomu tak nakrásně bylo.
Máte nějaký plán do budoucna s agenturou, například rozšířit třeba o další země, nebo?
Mě se na to všichni ptají a mám pocit, že je hrozně znát ve společnosti, jak jedeme na výkon, že pořád chceme víc a víc a být větší a větší. Samozřejmě agentura se někam bude muset posunout, aby jsme nezůstali stále na místě. Já si osobně myslím, že chci u tady toho zůstat, protože mě to nesmírně naplňuje a baví. Ale nemyslím si, že budeme posílat, jednak se jmenujeme studovat USA, takže jet se studovat USA na Nový Zéland, nevím, jestli je úplně vhodné, ale jiné země asi zatím neplánujeme, primárně proto, že já si stojím za tím, že produkt, který prodávám nebo který zajišťuji, tak jsem osobně zažila, a pokud budu mít to štěstí, tak bych velmi ráda na ten pobyt poslala i své vlastní děti jednou, nebo děti mých kamarádů. V momentě, kdy budu posílat děti do Itálie, Německa, Francie, tak nemůžu 100% stát za tím, že to je jednak dobrá investice, nebo že to je vhodné, protože já osobně jsem byla v Itálii dvakrát, a to na lyžích, a mám ráda italské jídlo, ale italsky neumím, italskou kulturu podrobna neznám a nemyslím si, že jsem schopna opravdu s klidným svědomím říct, pošlete své dítě na rok do Itálie, je to to nejlepší, co můžete udělat, protože já osobně o tom přesvědčená nejsem. To znamená, určitě posouvat se budeme, ale myslím si spíš, že to bude směřovat k větší exkluzivitě, to znamená, studentů budeme posílat méně, ale budeme ještě víc zaměřovat na jejich komplexní přípravu a péči o každého individuálního studenta, spíš než že bychom byli masová agentura, co posílá stovky dětí, i kdyby jenom do Ameriky.
Na závěr takové, řekněme, propagační okénko. Proč by si studenti měli vybrat právě studovat v USA?
Pokud student chce zažít opravdu od svého exchange roku víc, nechce v tom být sám a chce mít za sebou neuvěřitelně pozitivní komunitu exchange studentů, kteří ten pobyt buď absolvovali, nebo ho budou absolvovat spolu s ním, a chtějí mít neformální komunikaci a rodinnou atmosféru, mohou se kdykoliv obrátit, ať už na mě nebo na svoje prostě exchange kamarády, bývalé, budoucí, současné, tak si myslím, že studovat USA je opravdu ta správná volba pro ně.
My vám moc děkujeme, že jste přišla a že jste si nás udělala čas.
Já moc děkuji za pozvání, ať se vám daří.
Děkujeme i vám, posluchačům, že jste si nás poslechli, a v další epizodě se můžete těšit na pana profesora Jána. Naslyšenou.